Futbolo lažybos. Olibet.
Sveiki, futbolo gerbėjai, kaip ir kiekvieną šeštadienį su jumis sveikinasi laida Vieni vartai, kartu su Tautvydu Vencevičiumi
ir Ervinu Kutkausku. Na ir šiandien pakalbėsime apie pasibaigusią Lietuvos A lygą, bet pradėsime nuo šiek tiek svarbesnio ir daugiau intrigos keliančio turnyro, tai UEFA Čempionų lyga. Liko paskutinis turas grupių varžybose, na ir nemažai jau atkrintamųjų varžybų dalyvių aišku, bet yra dar nemažai intrigos likusios.
Tikrai taip, ir buvo tokia įdomi savaitė, buvo ir įdomių rezultatų užfiksuota ir tikrai buvo puikių rungtynių, kurias buvo galima pasižiūrėti ir kokybiškų. Vieniem ta savaitė tokia buvo lemiama, vieni jau prarado apskritai viltis kovoti, kiti galbūt dar kovos dėl mažesnio turnyro, dėl trečiosios vietos grupėje, bet pati futbolo kokybė, tai sakyčiau, buvo daugelyje mačių tikrai pakankamai gera ir čia turbūt reikėtų išskirti, aišku, na, centrinį, sakyčiau, viso galbūt turo buvo mačas Madride, Madrido Realas prieš Paris Saint-Germain, jisai gal nebuvo tiek svarbus turnyrinė prasme, bet na, Madrido komanda norėjo po tokio pažeminimo, drąsiai galima sakyti, Paryžiuje, sakykime, taip reabilituotis prieš save, prieš savo trenerius, prieš savo žiūrovus ir 80 minučių tai puikiai sekėsi.
Tai norėjau sakyti, 80 minučių tikrai, man atrodo, buvo taip, kad jau Zidanas kažkiek buvo patenkintas savo komandos pasirodymu.
Nebejoju, tikrai.
Bet, rungtynės trunka ne 80 minučių.
Tenka pripažinti, tai paskui du tokie įvarčiai, labai per trumpą laiką, pakrikusi Realo gynybą, kuri, na, tikrai subraška. Buvo ten dar, aišku, turbūt ir tas kontroversiškas VAR sprendimas dėl Marcelo, ten pražanga, ne pražanga. Jeigu pražanga ir buvo, tai sušvilk pačiai pradžiai, duok pražangą, o jeigu jau tu jos nesušvilpiai, būdamas per kelis metrus, akivaizdžiai parodydamas, kad žaidžiam, na tai tada jau spręs tą situaciją, kur ten toliau įvyko, ar ten 11 metrų baudinys, ar kortelė, aišku, galbūt vėl, man atrodo, kad daug blogų sprendimų buvo, nes galų gale nubėgo ten ir parodė, kur tu raudoną kortelę, tai jeigu tu duodi baudinį, tai jau nebegali duoti raudonos kortelės, tai ten, man atrodo, tas arbitras tiesiog jau suprato, kad labai daug problemų prisidarė, tai pasiėmė lengviausią būdą, kad va, ten lyg ir galėjo būti pražanga, tai ai, paskirkim ir baikim.
Bet manau, kad Realas patys kalti ir toks jausmas sudarė, kad iš tikrųjų patikėjo pergalę, patikėjo per anksti ir patys sustojo, praleido du įvarčius rungtynių pabaigoje, na ir lygiosios, bet kaip minėjai, įtakos turnyrinį lentelį tai neturi, vis dėlto Realui, kad ir kaip jis prastai žaistų Čempionų lygoje. Pasisekė su burtais, nes Brugge ir Galtas Rajus net tie varžovai, kurie galėtų įkast karališkajam klubui, ir abu Paris Saint-Germain'as ir Madrido Realas jau užsitikrino vietas atkrintamosiose, no, Galtas Rajus ir Brugge nekivaizdžiai, aišku, kovos paskutiniame ture dėl vietos Europos lygoje ir Brugge namuose priims Realą, o Galtas Rajus viešės Paryžiuje.
Greičiausiai sakyčiau, kad Brugge ten pateks, nes turėtų paskutiniam ture, mano nuomonė, abi tos komandos pralaimėti, bet dabar vienu tašku daugiau turi, tai tas status quo turbūt toks ir turėtų likti. Be grupė irgi viskas aišku, Bayernas sutriuškino Cervena Zvezda, ten siautėjo.
Bayernas ar Robertas Lewandowski?
Robertas Lewandowskis turbūt Bayerno vaidmenyje, tai pasakykim, na fantastika ten. Nežiūrėjau tų rungtynių, bet žiūrėjau tą tokį vadinamą simulcastą, kai įmetinėjo tave į rungtynes, kur vyksta kažkokie tai įvarčiai ar dar kažkas, tai jau komentatoriai juokaudavo, kad sako, jeigu jau keliaujam žiūrėti Bayerną, tai Lewandowskis įmuš ir taip ir būdavo ir ten juokėsi visi, tai na tikrai.
Nuo 53 iki 68 minutės, 4 įvarčiai ir rezultatyviausias Čempionų lygos sezono žaidėjas, 10 įvarčių iš viso šį sezoną.
27 jau šį sezoną, dar tik tai, dar net gruodžio mėnesis tik tai štai prasideda, o jau turi 27 įvarčių žaidėjas tiek už rinktinę, tiek už klubą šį sezoną.
Šį sezoną kažką įspūdingo išdarinėja ir muša visose rungtynėse ir dažnai muša ne po vieną, 5 rungtynės Čempionų lygoje 10 įvarčių.
Taip.
Vidurkis dėjo daug nei mažai 2 įvarčiai per rungtynės.
Fantastika, visiška, na, ta grupė viskas aišku, Bayernas 5 iš 5, Tottenhamas iškovojo irgi, gal lentelėje ne taip reikalinga ta pergalė, bet, na, jinai, aišku, užtvirtino antrąją vietą, bet emociškai dabar, aišku, kai atėjo naujas treneris Jose Mourinho, be jokios abejonės reikėjo tos pergalės, 2-0 atsilikinėjo prieš Olympiakos namuose. Toksai, na, gėdingas buvo rezultatas ir jau taip fanai buvo.
Na, Mourinho ėmėsi tokių drastiškų priemonių ir viduryje pirmo kėlinio pradėjo keitimus daryti, aišku, po to atsiprašė pakeisto žaidėjo, bet reikėjo kažką daryti ir tai pasiteisino.
Pasiteisino, 4-2 pergalė ir Tottenhamas kitame etape. C grupėje Manchester City, sakyčiau, na, kažkiek tai buksuoja ir Anglijoje ir tas matosi ir Čempionų lygoje tikrai tokios nikokos gan rungtynės, aš tikėjausi įvarčių ferverko, nes ir Šaktarius yra ta komanda, kuri mėgsta žaisti tokį atakuojantį, daug turi ten daug atakuojančių išreikštų tokių futbolininkų, kurie mėgsta žaisti labiau varžovų pusėje negu savo turbūt, bet Manchester City nieko įspūdingo nepademonstravo ir ten, sakyčiau, Šaktarius pelnytai iškovojo tašką, kuris jiems turnyrinėje lentelėje yra pakankamai svarbus, taip, gali būti auksinis. Ir dar ten Edersonas prisidirbo, bet jo tautietis tėtė nepasinaudojo, matyt, pagailėjo Brazilo ir neįmušė į tušius vartus, ten kitas Brazilas Fernandinio pribėgo ir ištaisė savo komandos draugo tokią labai jau grubę klaidą, kur nepataikė į kamuolį visiškai.
Na ir Šaktarius viską turi savo rankose, dabar namuose susitinka su Atalanta, aišku, italai į pabaigą turnyro atsigavo ir vis geresnį žaidimą demonstruoja. O Zagrebas namuose priims Manchester City, manau, kad Manchester City tikrai norės reabilituotis dėl tokio prasto žaidimo, tai Zagrebo Dinamo bus daug sunkiau ir manau, kad Šaktarius turi gerus šansus patekti į atkrintamąsias.
Aš irgi sutikčiau, D grupėje irgi viskas kaip ir aišku dėl pirmosios vietos, bet dėl antrosios vietos susikomplikavo savo padėtį Atletico, pralaimėdamas Turine rezultatu 1-0, Paulo Dybala įmušė fantastišką įvartį, aišku, kažkiek turi ir vartininkas turbūt prisijimti Janas Oblakas kalties, na, kai iš tokio kampo tau duria virš galvos tiesiai, tai aišku, smūgis įspūdingas, reikia žaidėjui paploti ir tikrai nulenkti galvą, bet ir vartininko kalties tame momente aš žvelgčiau kažkiek.
Na, prisimink rungtynės Vilnius su Lietuvos rinktinė. Na, irgi panašias gavo. Tai iš tikrųjų, bet Atletikas taip, antras pralaimėjimas iš eilės ir na, taip, paskutinėse rungtynėse namuose priima Maskvos Lokomotyvą.
Turėtų susitvarkyti, aš manau.
Turėtų susitvarkyti, bet jeigu prasitęsite pralaimėjimų seriją čempionų lygoje, visko gali būti.
Taip, ir Ispanijoje buksuoja ta komanda kol kas, tai
iš pasirų ketverių rungtynių trejos lygiosios.
Taip, būtent, kad na, tikrai ne superinė forma Diego Simeonės komandai, galbūt kažkiek reikia dar laiko, nes daug buvo pasikeitimų. Na, o toliau keliaukime į ją grupėje, kur labai įdomi situacija prieš paskutinį turą. Liverpoolis kaip ir pernai žaidė su ugnim, tik tai paskutinėme ture išėjo iš grupės, bet nukeliavo iki pat pabaigos ir kėlė į viršų taurę. Taip ir šiemet niekas neaišku. Rungtynėse su Napoliu netgi, sakykime, išsigelbėjo kažkuria prasme. Liverpoolis išlygino rezultatą po Lovrino įvarčio po standartinės situacijos. Ir tas taškas jiems irgi pakankamai svarbus, nes prieš paskutinę išvyką į Zalcburgą. Na, tenais Liverpoolis tiesiog privalo imti taškų, bent jau vieną tašką, nes jeigu pralaimi, na, realiai bet kokiu rezultatu, todėl kad jie namuose laimėjo 4-3, tai jeigu tu pralaimėsi net 1-0, 2-1, 3-2, nebent, na, 5-4, nežinau, bet turbūt jau tokio rezultato nebus, tai realiai kiekvienas pralaimėjimas yra, na, paskutinis Liverpooliui šiemet.
Na, ir manom, kad Salzburgas, iš tikrųjų, na, gerai žaidžia, tikrai stebina šitą komandą su savo 9-mečiu Holandu, kuris 8 įvarčio čempionų lygoje įmušė Norvegas. Tai manau, kad bus Liverpooliui nelabai tenais lengva.
Nebus lengva, tikrai, tas buvo akivaizdžiai parodyta ir Anfield'e, tai čia toj grupėje, manau, dar daug intrigos.
Na, taip, Napolis namuose su Gentu.
Taip, tai Napolis turi geriausių šansų, aš sakyčiau, netgi daugiau už Liverpoolį.
Taip, kad 3 taškai jau čia galima, aišku, su atsarga, bet įrašyti į Napolio sąskaitą.
Tikrai taip. F grupėje Barcelona užsitvirtino vietą kitame etape. Užtikrintai, sakykim, taip, laimėjo prieš Borusiją. Irgi toks vienas iš centrinių mačų buvo, bet kažkaip Borusija nikokai atrodė tose rungtynėse. Ir Barcelona visiškai pelnytai nugalėjo, net nežinau, ar yra daug kažką apie tas rungtynės kalbėti, nes na, tikrai žaidė, galima sakyti, pusiau, net galima sakyti, kad viena komanda ir Borussia irgi Vokietijoje kažkiek tai klimsta ir ten jau trenerio kėdė liktai kažkiek irgi pradeda braškėti.
Irgi
tai,
klimsta.
Taip, tai na, kažkaip keista, nes tikėjusi iš Borussijos daugiau, bet visi šansai lieka pas Borussiją, nes Borussija paskutiniajame turė žaidžia su Slavija. Slavija, kuri vėl po inirtingos kovos tik tai sunkiai tikrai pasidavė, taip galima sakyti, Interui. Interas iškovojo labai labai svarbią pergalę ten po Lukaku antrojo įvarčio, kai įsiveržė į priekį. Interas Kontis reakcija turbūt pasako daug, atrodė, kad čempionų lyga ten jau laimėjo arba jau bent į kokį pusfinalį pateko. Bet Interas namuose žaidžia su Barcelona, kuriai iš esmės nieko jau nebereikės tose rungtynėse, bet San Siro bus įdomus toksai, manau, futbolo spektaklis.
Na, čia galbūt sunkiausiai nuspėjama iš tikrųjų, nes na, Įdomu Barcelona, kokią sudėtį išleis į aikštę, bet daug kas ir priklausys, rezultatas gali būti.
Aš tikiuosi, kad gerą sudėtį, nes planuojam vykti su draugais į šias rungtynes, tai norisi Messi pamatyti.
Taip paskambinti, Valverdi pasitarsit, kaip ten geriau daryti.
G grupėje Leipcigas iš tikrųjų turėjo visus šansus savo rankose. Aš tikrai galvojau, kad namuose, žaisdami prieš Benfica, kuri yra paskutinė toje grupėje, galvojau, na tikrai ramiai susitvarkys, bet ne tai, kad ramiai nesusitvarkė, bet išsigelbėjo tik tai per pridėtą laiką, įmušė du įvarčius, pralaiminėdami 2-0 ir tokios rungtynės, kur Benfica dar realiai dabar irgi graužiasi turbūt nagus, nes būtų pasiėmę pergalę, dar turėtų šansų netgi pakovoti dėl kito etapo. Bet na, Leipcigas iš dalies saugus, bet vėl tu važiuoji į Lioną ir ten negali pralaimėti, nes na, tiesiog kitu atveju gali iškristi.
Na ir Peterburgas, San Peterburgo Zenitas, matom, kad kovoja, atrodė, kad šita komanda na, nieko nepasieks, bet aišku, grupė nei stipriųjų ir dabar su Lionu turi San Peterburgas po 7 taškus. Ir, Zenitas viešės Benfikoje, bet man atrodo, kad Portugalai jie namuose daug geriau žaidžia, tai Benfika tikrai lengvai čia nepaleis.
Ir Portugalai dar gali, jeigu dviejų įvarčių persvarą laimėtų prieš Zenitą, jie gali dar iššokti į Europos lygos traukinį, tai jie tikrai na, nebus nurašyti, sakykime, nenuršinės tų rungtynių, nebus, kad tiesiog išeiti ir pasivaikščiot. Na ir turbūt paskutinė grupė, bet joje iš vis yra tiek painiavos ir mes kažkaip ir kalbėjome, kad tos paskutinės dvi grupės
dar prieš sezoną, kai prognozavome, tai iš tikrųjų Ajaxas, Valencija, Chelsea, na, kad sakėm, kurios tos dvi komandos bus. Ir lygtais Valencija, tokia atrodo silpnesnė Chelsea, buksavo buvo neaišku, kaip su nauju treneriu atrodys ir naujų žaidėjų neįsigydama, bet matom čia tikrai atkakli kova vyksta.
Taip, ir tos Ajaxas laimėjo prieš Lille 2-0, pakankamai lengva pergalė buvo jų, žaidė tikrai neblogai, bet Lilis ten turėjo porą tokių šancelių labai gerų, bet neišnaudojo, o Valencijos Chelsea mačą tos judai kartu stebėjome. Tikrai na, nesuprantu, kaip ten Valencija nelaimėjo tų rungtynių, neįmušė 11 metrų baudinių, porą progų, Maximiliano Gomezas ten tokių neįmušė, kad atrodo jau lengviau yra lengviau įmušti negu neįmušti, bet kažkaip sugeba iš metro nepataikyti ne tai, kad į vartus, bet į kamuolį nepataikyti, na nežinau, ten
Ir tada ironiškai viskas, na ko iš jo norėti ir ko iš jo tikėtis, kai jis kainavo tik 15
taip,
milijonų.
Taip, iš Selta Vigos kažkas.
Kai džiaugiamės, kad Sūduva iš Europos jau uždirba virš milijono, tai čia iš vieną žaidėją 15, na ko norėti, tik 15 milijonų.
Taip, bet aš sakyčiau, kad Chelsea iš dalies pastarojų metų sekasi šioje grupėje, dviejos lygiosios, kurie abiejų nebuvo verti, turbūt būtų pralaimėję Ajaxui.
Jau... tai gerai, Valencija gerai, kad dar lygiasias iškovojo.
Taip, dar reikia pasakyti, taip, bet realiai, jeigu atimkim iš Chelsea 2 taškus, atimkim tas dvi pergalės ir jau būtų viskas, jau būtų tiek Valencija, tiek Ajaxas kitame etape, o dabar Anglai dar kabinsis ir jų šansai yra geri. Jie laukia paskutinių rungtynių namuose su Lille, kuriam jau na, nieks nebesvarbu ir manau, kad Chelsea šansai geri.
Čia favoritai yra aiškus, o Ajaxas su Valencija vėlgi labai sunku prognozuoti, nes... Na,
aš manau, Amsterdame Ajaxas turėtų.
Na, jeigu tokių neįmuš Valencija kaip su Chelsea, tai visko bus. Na, įdomus laukia paskutinis turas čempionų lygoje, po kurių paaiškės visos atrinktamųjų varžybų dalyvės.
Futbolo lažybos. Olibet.
Šią savaitę buvo nuleista lygos uždanga ir visos komandos sužaidė jau po savo paskutiniuosius mačius. Dar kartą Marijampolė Sūduva įrodė, kad jinai yra čempionė, namuose nugalėdama savo pagrindinį konkurentą Vilniaus Žalgirį, rezultatu 2-1 ir na, iškovojo tokią gerą, sakykime, darbinę pergalę, išėjo gero nuotaikom.
Skambiu akordu pabaigė sezoną.
Tikrai taip, nors buvo pralaimėję paskutinėjame turė prieš tai, na taip irgi skambiu irgi akordu buvo pralaimėjimas, 5-1 Vilniuje prieš kitą Vilniaus komandą Riterius. Ir Riteriai tose rungtynėse užsitvirtino jau bronzą ir penktus berods metus, man atrodo, jau Riteriai yra medalininkų sąrašuose. Taip.
Na ir iš tikrųjų baigėsi gan anksti intriga šiais metais. Gaila nepavyko to išvengti, kad ne visos komandos baigė sezoną. Pastaruosius 4-5 metus, dabar sunku prisiminti, jau nebūdavo tų komandų, kurios pasitraukė iš čempionato viduryje sezono.
Taip.
Šį kartą atsitiko su Kauno Stumbru. Ir daug nežinomybė yra ir Klaipėdos Atlantas, pranešama, kad ten ir vėluoja atlyginimai. Teismas priteisė buvusiam treneriu Algimantui Briauniui nemažą sumą, Lietuvos mastais nemažą sumą nesumokėto atlyginimo ir tai gali tapti Atlantui kliūtis gauti licenziją kitais metais, bet žinom, pas mus daug išimčių daroma, gal kartais per daug ir tai gali nesutrukdyti, na, kol kas dėl komandos nieko neaišku, buvo pasirodė informacija, kad senbuviai Darvydas Šernas ir Vytautas Lukša baigė karjerą, bet jie pirmoje Lietuvoje futbolo konferencijoje asmeniškai paneigė šiuos gandus ir sakė, kad dar nieks neaišku ir neaišku, kur jų karjeros pasisuks.
Na, į Lietuvą gal grįžti.
Gal į gimtąją Lietuvą grįžti, būtų labai įdomu pamatyti, kažkada prieš porą sezonų kalbinom, kad jie žaistų už Lietuvą ir išvestų į lygą, ką gali žinot. Na ir Vilniaus Žalgiris ieško intensyviai trenerio, buvo baigėsi susitarimas su portugalu Joao Martinsu, kuris net neturėjo UEFA Pro licenzijos ir oficialiai net nebūdavo nurodomas kaip Žalgirio treneris. Ir kiek teko sužinoti, tai vis dėlto pagrindiniai pretendentai yra užsieniečiai. Yra vienas lietuvis tarp pretendentų sąraše, bet anot šaltinių labai mažai galimybių, kad jisai užimtų Žalgirio vyr trenerio postą.
Na taip, ir bus įdomu tikrai, kaip Žalgiris atsinaujins šį tarpsezonį, nes Žalgiriui reikia padaryti tam tikrų korekcijų, be jokios abejonės, na, toks sezonas, kur visi titulai Marijampolėje, tai akivaizdu, kad na, kažką reikės daryti, na, Riteris tos pačius reikės sveikinti, Kauno Žalgirį turbūt.
Ir Žalgiris skuba su treneriu, nes sako, per savaitę dvi turim jau trenerį susirasti, pasirašyti kontraktą, kad jau galėtų formuot komandą, nes manau, kad permainų ten bus nemažai.
Taip, na, o mes apie lygą plačiau dar dabar pakalbėsime su mūsų svečiu, su lygos prezidentu Vidmantu Murausku.
Mes galbūt pereikime šiek tiek prie A lygos reikalų ir dabar na, daug buvo kalbų apie tą formatą. Prieš kelis sezonus buvo prieita prie to 8 komandų formato, kuris tuo metu tikrai buvo na, turbūt reikalingas ir galbūt vienintelis toksai logiškas. Dabar buvo nemažai jau kalbų, kad galbūt A lyga galėtų ir plėstis. Kalbant apie pirmos lygos klubus, jie kaip ir pareiškė tokią nuomonę, kad norėjo na, ne vienas, ne du, o galbūt trys ar keturi net ateiti į A lygą. Taip lyg ir apeliuodami į tai, kad galėtų būti konkurencingi galbūt labiau, vienas tarp kito žaistų, turėtų tų pergalių, bet visgi palikta buvo 8, ar ne, komandų ta sistema. Na, ką jūs manote tuo klausimu?
Pats geriausias variantas, kad ateitų 8 ar būtų 16 komandų ir žaistume dviem ratais. Jeigu dabar nagrinant 12 variantą komandos ir po pirmo rato atsiskiriam, tai skaitykime A1 ir A2 lygą. Jos nėra tokios kaip po vieningos, jeigu ten, nu, kaip planuojam, kaip buvo siūloma.
Na gal 10 dar galėtų būti, čia vėl
visokių. 10, dabar 10, tas komandų skaičius neargumentavo jie, nu, neturėjo tokių argumentų, dėl ko tai turėtų įvykti. Nuostatai rodo, kad 8 komanda, nu, jos nebėra, bet jinai iškrenta, pildo, o 7 peržaidimų rungtynės lošia. Tai įgyja teisę 2 komandos. Vykdomas komitetas rinksis, net nežinau, datos dabar kažkada tai tvirtins, bet priejom bendrų sutarimų, nors pirma lyga nebuvo patenkyta, kiek mačiau, nes diskusijos dar vyko ir po to, kad šiais metais bus 8 komandos ir vykdomas komitetas svarstys galimybę 21 metais praplės 10 komandų. Jie turi pateikti argumentų, kad nori, kad tikrai yra norinčių. Šiandien dienai tokio galutinio sprendimo nėra, tik tarpusiai aptarta, kad nėra argumentų, kad nuo kito metų startuot 10.
Bet jau labiau, kad dabar hipotetinė situacija, jeigu, tarkim, Stumbro nėra, ar ne, mes turim jau 7 komandas, Palanga šiuo metu yra tokia, na, nelabai irgi egzistuojant, nelabai kažkam įdomi, ir kažkas iš pirmos lygos nieks nenori eiti, kas tada?
Tai tas atvejis jau numatytas, jau praeitais metais buvo problema, tai nuostatų, jei neklysto, 8-2 punktas yra, kad sportinių principų atsisakius pirmai komandai, viskas tai leidžiasi žemyn.
Taip.
Tai aš nemanau, kad 10 klubų atsisakys. Tai gali nusileisti kartelį, nežinau, iki kurios.
Bet ar, jeigu tai, ar tai yra pirmo gerai. Lygui ten 6 ar 7 kažkoks klubas, kuris gali konkurencingas būti atėjęs?
Lygiai taip pat gali kaip pirmas. Mano supratimu, kiek aš suprantu futbolą, kadangi buvo geras klausimas, nu, sakau, paprašiau Panežių vakar pasisakyti, kaip jūs. Mes pakeitėjim 2/3 žaidėjų. Jiems vis tiek reikia pakeisti dalį žaidėjų.
Ne, tai kad
jie nepasiruošė su tai žaidėjas. Tai jeigu 6, 7 ar 4 komanda pasikeis ten, nu, tarkim, 50% žaidėjų ir lygiai tokia pat konkurencinga kaip pirma ar antra.
Bet čia gal ne vien tik apie žaidėjus klausimas dar, ar tu turi stadioną, ar tu turi bazę sirgalių, nes, na, tarkim,
tai šitoj vietoj,
žinot, yra Dainava, ar ne,
tai šitoj vietoj jie labai gražiai ir netrodo. Pirma lyga, ta pirmaujančios tos komandos,
na,
jie turi tam tikrą bazę, bet paimkim telšiai, apšvietimo nėra. Tai iš karto kelia problemą, jau mes šiais metais nei vienų rungtynių, gal sumeluosiu, bet ne žaidėjim, bet tai ir keliai problemų. Darbo dieną rungtynės 13 valandą, 15, tai kelia problemų. Tai telšiai turi problemų tuo vietoj su apšvietimu. Apšvietimą per vieną dieną nepadarysi, apšvietimas kainuoja gana didelius pinigus. Prie savaitės žinojau, kad nėra apšvietimo, tai nustebau, kadangi stadionas neseniai rekonstruotas ir nėra apšvietimo. Antra vieta banga, taip, pilnomoj. Buvos, žino, bazė.
Ir nelabai nori grįžti.
Tai nori, nenori, tai jų reikalas, noro nieks ten nepaskatins, patys turi apsispręsti. Trečia vieta, penkto rato tvarkaraštis, pykdė mus visus, kadangi Vilniaus komandos riteriai ir Žalgiris laimėjau trečią ir antrą vietą ir iki lošnamų rungtynės ir netalpam į tą dieną ir sunkiai tą tvarkaraštį penkto ratų labai derinom. Ir jeigu trečia vieta... tai čia gerai, dvi. Nu tai jo, bet dar Vytis, jeigu trečia komanda ir dar antas pačios aikštės ir ten pirmą lygą žaidžia, tai jau problema būtų. Iš tikrųjų, tai būtų problema turus daryti ir tai, nenukrypstant nuo temos, tai Vytis, nu, iškeltų problemų su stadionu, kadangi tai kaip bebūt gaila, bet Vilniui ant vieno stadionu viskas paremta.
Na, turim ketvirtą tokią situaciją, komandą, kokią turim. Vieną dieną Ronaldo žaidžia, kitą dieną Vytis tam pačiam stadionui.
Ketvirta vieta Dainava, taip, turi visą infrastruktūrą, turi gražų stadioną, smagų ir visą kitą, tai jeigu noriu, nenoriu žemaičiai varinės, tai gali būti, kad Alytaus Dainava atsidaras kelias eiti.
Dabar, o jūs pats,
įsivaizduokit, keturios komandos dabar pareiškia, mes norim. Tai pinigų jų biudžetuose nuo tos dienos padidėjo, kiek nors?
Tikrai ne.
Tai ir atsakymas, jie nori turėti atsakymą, kažkur spaudoj skaičiau, kad lapkritį tipo atsakė. O jie duos, kai biudžetus patvirtins savivaldybių. Nu,
tai bus kova, maždaug kitų metų.
Tai truputį... Nu, tokių argumentų, kai padiskutuoji, neatsirado. Man tai, pavyzdžiui, būtų gerai, kad būtų komanda ir Gargžduos, ir Mažeikiuos, ir Telšiuos, ir Alytui, ir Kėdainiuos, ir Jonavoj. Pats geriausias variantas būtų 16 komandų.
Na, tai, čia sunku patikėti, jeigu 8 nesurinko.
Bet tada, kai pati lyga, jinai susilpnėtų. Teoriškai tai įmanoma. Teoriškai įmanoma, bet pati lyga, kokybės prasme, dabar jeigu susistiprint žaidėjais, ateina keturios komandos, tai Džiugas erdvėj pasakė, nu, jeigu į A lygą, mums reikia 7-9 žaidėjų. Tai įsivaizduokit, iki 4-30 žaidėjų lietuvių nėra. Reiškia, užsieniečiai. Ir šiandien dienai vidurkis A lygoje ten užsieniečių, tų vedančių komandų 6-8 užsieniečiai vidurkis, nes riteriai jį pažemina, lietuvišką pakankamai. Tai pas juos 4.
Bet gal duos lietuvių? Jaunų, ateis vat, nauji Pauliai, Golumbickai užaugs, dar kažkas, tai kodėl ne? Jeigu nežaidžia, tai ir neužauga juk.
Kas met Golumbickai neužauga, arba panašus,
tai, ne, bent
tai jeigu jie ateis, tai bus, kad viską žemyn patrauks. Būkim vieni, bet teisingi. Jie galbūt ir pakils per tuos metus, taip, bet lyga, nu, lygos įdirbis vis dėlto per paskutinius 3 turbūt metus tam reitinguose nuo 48 vietos iki 34 vietos pakelimas, tai yra gana didelis ir ženklus. Priekį mūsų jau stovi Vengrija, kur tikrai jau aplenkčiai dienai nėra beveik ir galimybių, nes
jų struktūra visai kitokia.
Bet tai ir stadionai, ir komandos.
Ir valdžios mes... požiūris kitoks į sportą.
O, ten, taip, bet
dabar... Nežinau, ar norėčiau tokio valdžios požiūrį Lietuvoje, bet tokiai.
Siekiamybė kil gali būti, bet šiandien dienai mes pakilę po tų didesnių lygų stovim, nu, pirmi Latvijai 37, tai 51, čia Estija stato daug kas pavyzdžių, bet tai nėra taip
jau. Na, lyga pati nėra. Prakalbom apie valdžią, žinot, pasižiūriu apie tas komandas, kurios galėtų pretenduoti į aukščiausią ją lygą. Ir tie patys Telšiai, nustatyta yra dabar minimalus biudžetas 300 tūkstančių eurų. Taip ir pasižiūriu, Telšių apskrities federacijos prezidentas patenka tarp turtingiausių Lietuvos verslininkų, jo turtas vertinamas apie 14 milijonų eurų. Ar tie apskričių federacijų prezidentai, ar jie prisideda prie klubų, prie tų komandų, kurios na, iš tikrųjų galėtų už sportinių principų patekti į lygą. Ar jūs dabar vykdomajam komitete, ar nematot, kad na, Marijampolės apskričiai taip pat verslininkas vadovauja, Alytaus apskričiai irgi verslininkas vadovauja. Ar jie prisideda prie to futbolo, tikro to futbolo, ar tik tai toks politiniai žaidimai vyksta vykdomajamo, o tas futbolas kartais būna antram plane?
Nepatogus klausimas.
Nepatogus, tai, bet jau.
Svetimų
bet jau paklausim.
Svetimų pinigų neskaičiuoju. Net tokių faktų nežinojau ir nesiruošiu apie Telšių apskritį kalbėti, bet apie Marijampolės apskritį. Tai Marijampolės apskrities prezidentas prie Sūduvos neprisideda, bet jis įkūręs atskirą klubą Marijampolės City, tai yra konkurentas, tarkim, mūsų.
Buvo
tai,
ir derbių talai.
Ir derbių buvo, ir antra komanda antroji lygoje susitinka ir turi vaikų grupės, jis prie futbolo prisideda. Ir aš kadangi žinau tą dalyką, tai jis buvo 16 klubų rinkų, 13 balsų buvo už jį, 3 prieš, jis teisėtai ir teisingai išrinktas. Tai tik tie galiu pakomentuoti, o apie pinigus tai tikrai nekomentuosiu, nes nežinau. Nesidomiu paprasčiausia.
Kalbant apie lygos pinigus, na, nebuvo dabar pastarojami du to pagrindinio tokio generalinio rėmėjo porą sezonų, ar įmanoma, kad vėl atsirastų, na, kad kažkas tai, kai buvo SMS kredit, ar ne, paskutiniai tokie buvo garsiausi?
Nebuvo ten jau taip gerai su tuo SMS kredit.
Ne, tai nesakau, kad buvo gerai, bet na, buvo
reikia žiūrėti, kad jis pagrindinis rėmėjas, kiek tai naudos duoda. Tai šiais metais lygoje pasirašėm, kadangi buvo nutraukta sutartis dėl televizinių teisių, tai pasirašėm su Anglijos kompanija Solution ten. Tai jau kaip po pinigų šaltinės atsirado, o pagrindiniam rėmėjui nusistatė tam tikrą pinigų sumą, kurią norėtume gauti, tai buvo galimybė iki pusės gauti ir nesirašyti tos sutarties, nes tai nesinori visai pigiai, ta prasme, atiduoti vis tiek kažkokią tai. Nes A lygą pravesti kainuoja kaip minimum 400 tūkstančių eurų. Tiek pinigų mes nesurenkam, aišku, tai klubai moka. Tai šiais metais klubai mokėjo, nebus slaptis po 11 tūkstančių eurų, 8 klubai. Na, aišku, mes šiek tiek nukentėjom nuo Stumbro, nedagavom pinigų, bet tokia realija. Šiek tiek federacija padengė teisėjavimo išlaidas.
Kiek jos sudarė?
100 tūkstančių, per pusę maždaug mokėjau. Mes turbūt mažiau gavosi ten, nes su mažiau rungtynių ten persidarėjom su teisėjų asociacija protingai, kadangi nu, netliko darbo, Stumbro kaip nebuvo, tai sumažėjo tos sumos ir dar federacija dar 10 tūkstančių davė, tai federacija, nu, ten, tarkim, 25 ar 30% A lygos išlaidų padengė, bet čia dar ne viskas, dar federacija pagal mūsų susitarimą tvarkaraštį daryti, drausminiai pas juos yra ten. Taip. Žmonės gauna atlyginimus, kuriuos, jeigu reiktų įvertinti, tai nežinau kiek, bet tai faktinės išlaidos yra.
Keletą sezonų nebuvo jokių kalbų apie lažybas A lygoje. Šiais metais tų kalbų vėl prasidėjo ir nemažai ir linksniuojami netgi konkretūs klubai, kaip su to kovojama ar nepasigendat. Ir federacijos galbūt aktyvumą, nes kartais ir paskelbima, kad pradėtas tyrimas, bet po to nepaskelbima, nei kaip jis baigėsi, tas klubas nei pagautas, nei pakartas, nei paleistas, nežinom, ar iš tikrųjų kalti žaidėjai, treneriai, vadovai, ar nekalti. Kaip mato čia, kur galima tobulinti kovą?
Reiktų truputį pasakyti tai, kad aš kaip lygos vadovas, prezidentas, esu ir Sūduvos vadovas, tarp kitko tai mūsų įstatai rodo, kad vienas iš mūsų turi būti vadovas. Tai, kaip sako, kad susikerta interesai. Bet turiu pasakyti, kad manęs neinformuoja apie iškeltas lažybų skandalus ir, ir tyrimus, aš taip, tiek girdžiu kaip jūs, jūs ko gero dar ir daugiau, tai yra nemalonu, bet pavyzdžiui patvirtinti faktų, kad tai vyksta, negaliu. Pats asmeniškai tikrai niekur nedalyvauju, ar kiti klubai dalyvauja, tai kai iškelia versijas, kad, kad vyksta tyrimas, tai aš neįsivaizduoju laikę, ten mėnesis 2-3, bet galėtų būti ir galutinis tas atsakymas.
Taip, taip,
nerado, arba rado, jeigu radom, tai turbūt 2 metai yra pakeistas įstatymai, yra baudžiamoji atsakomybė ir visa kita, tai už savo veiksmus turėtų žmonės atsakyti, jei tai vyksta. Tos visos kalbos, kad tai vyksta tyrimas ir tas tyrimas nebaigtas, tai, tai prisideda prie žlugdymo futbolo.
Taip, labiausiai kaip
čia sakysiu, tai, tai o federacija pati irgi netlieka kaip, kaip pati tyrimo, tai yra sudarytas komitetas, kuris yra pakankamai slaptas, aš, aš net pavardžių nežinau.
Ten, man atrodo, daug kas nežino. Tai, 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 tai paslapties šydas ir sukelia tokias daug abejonės, nes kai nėra konkretumo,
gal taip ir, daug prisigalvot. Gal taip ir turi būti, kad nežinotų, nes jeigu tu žinotai, kas tave tyria, tai, tai vėl poveikis yra. Tai, tai aš toj vietoje aš galvoju, kad šįmet vis tiek šiais metais kažkokių atsakymų bus, ar buvo, ar ne.
Palinkėsim, kad tas komitetas neturėtų jokio darbo bent jau kitais metais.
Geriau, kad nereikėtų faktas.
Tai ačiū Sūduvos prezidentui dar kartą su jūsų pergalės, su aukso medaliais ir sėkmės.
Ačiū.
Futbolo lažybos. Olibet.
Dabar mūsų rubrika aplink stadioną, mes turbūt taip vadiname ją, įdomybės iš viso pasaulio, bet pradėkime nuo Lietuvos, istorinis įvykis, pirmoji futbolo konferencija įvyko Lietuvoje, su Tautvydu teko abiems joje lankytis, tikrai paliko gerą įspūdį, 10 puikių pranešėjų iš, ir iš Portugalijos, ir iš Ispanijos, iš Lenkijos, svečių iš Skandinavijos šalių, tikrai labai labai smagus, geras laikas, daugiau nei 200 žmonių futbolo bendruomenės.
Bet aš labiausiai ir nustebino, iš tikrųjų maloniai nustebino, kad tiek susirinko ir daug labai jaunų trenerių, kurie net na, nematyti, mažiau taip, matyti taip. Ir iš tikrųjų matosi, kad jaunimas domisi,
ir akis dega, matosi,
serga tuo futbolu taip. Ir tikrai na, vilčių yra, kad, kad atėjęs jaunimas na, padės kažkaip sudomint tuos vaikus futbolu, kad tie vaikai ilgiau išsilaikys futbolį ir pasieks gal aukštumų.
Na, gal galės savo kvalifikaciją kels ir galės daugiau tiems vaikams perduoti žinių.
Ir tie pranešėjai, kurie kalbėjo apie tai, apie tų vaikų futbolą, na, visų buvo tas pats, duokit vaikams žaist. Taip. Jose Koseiro buvo Lietuvos rinktinės treneris. Na, kelis kartus, ką daryt? Vaikam reikia žaisti, žaisti
ir,
ir žaisti. Tegul mėgausi žaidimu. Maži žaidžia ten 3 prieš 3, 5 prieš 5, vyresni 7 prieš 7, 8. Leiskit žaisti, leiskit, kad tas vaikas būtų ilgiau su kamuliu. Nes po to taip ir matom, kad perdavimo nepadarom per 3 metrus. Na, tai iš tikrųjų įkvėpinti istoriją Švedijos buvęs jaunimo iki 21 metų. Treneris pasako apie tai, kaip jie laimėjo Europos čempionatą, finale nugalėjo Portugalus, nors tik per plauką pateko į Europos čempionatą.
Galų buvo fantastiška iš tikrųjų komanda, daug žaidėjų dabar žaidžia topinėme lygyje apskritai.
Ir, ir iš tikrųjų matėm, kiek ir sėkmė lemia futbolė. Švedai beveik visas rungtynėsis paskutinėmis minutėmis išplėždavo pergalės lygiasis. Na, iš tikrųjų buvo labai įdomu, tikrai organizatoriai, mūsų kolega, kuris dažnai apsilanko, Marius Babravičius, futbolo analitikas.
Ir daugiau ten žmonių prisidėjusių visų nežvardinsi.
Futbolo treneris, tikrai, taip, ačiū. Iš tikrųjų daug, daug padarė, nuveikė didelį darbą ir tikrai buvo įdomu paklausyti tiek iš treniravimo aspektų, tiek ir iš tos vadybos, kaip, pavyzdžiui, tie patys danai, kurie nevaldo ten milijoninių biudžetų ir taip. Pirmos lygos Kiugio klubo vadovas pasako apie tai, kaip va, bendruomeninis klubas, kaip išgyvena, kaip, kaip renkami finansai, kaip pritraukiami savanoriai. Tai iš tikrųjų norėtųsi tokių projektų įgyvendinti ir Lietuvoje. Aišku, nebuvo viskas taip smagu ir gera ir linksma. Vis dėlto man labiausiai įstrigo Jose Koseiro žodžiai, kai jo paklausė, jis dirbo prieš daugiau negu 10 metų Lietuvoje ir kas pasikeitė, ką jis mato, kas blogai. Taip rėžė tiesi šviesi, sakė, jūs praradote 10 metų. Lietuvos futbolas prarado 10 metų. Ne. O tuo metu per tą 10 metį visą Europą tokiais žingsniais nušuliavo į priekį, kad dabar dėja ir Luksemburgo negalima laimėt prieš Luxemburgą.
Na, o toliau galbūt dar, čia taip, norėjau sakyti, linksmai pabaigsime, nueisime liūdnesnius dalykus, bet tu čia pradėjai taip liūdniau, tai aš galbūt susijęsiu tai, kad sakai, Lietuva prarado 10 metų, Arsenalas prarado 18 mėnesių, Emery buvo atleistas, bet Arsenalo komanda nuo Vengero laikų, čia visi sakė, kaltino Arseną, kad jau čia įsikvėpė, taip, jau čia viskas, ir kaip matome, kad tik blogin, aukštyn jokio progreso visiškai nebuvo ženkta, ir akivaizdu, kad, na, kaupėsi jau tas Emery atleidimas, jau Arsenalo fanai ne pirmą mėnesį jau buvo nepatenkinti žaidimu ir tie visi konfliktai viduje komandos ir su Granitu Džeka ir taip toliau, na tikrai matėsi, kad jau žaidėjai jau netgi daug yra kalbų, kad nusistatė buvo prieš trenerį ir jau laukė, kol jisai bus atleistas, nes ne visiems patiko ir jo metodikus, daug ko žaidėjai net sako, kad patys nesuprasdavo, nes iš tikro ir per konferencijas, kai paklausydavai, na, Emery anglų kalba labai jau kapota ir sakė, kad labai sunkiai jiems sekėsi mokintis, nors atrodo ir didelis laikas, bet ir žaidėjai sako, kad, na, kai šnekami buvo paprasti dalykai, tai viskas ok, bet kaip būdavo lendama į detales, tai sako, tikrai ne visada suprasdavom, ko treneris iš mūsų nori. Tai na, akivaizdu, kad, kaip sakant, tas laikas atėjo tiesiog.
Na, tiesa, praėjusiu metu gegužės mėnesį tapo vyriausio Arsenalo treneriu ir buvo ir įspūdinga 22 nepralaimėtų rungtynių serija, kur nuo 2007 metų, jeigu neklystu, toks taip rezultatas buvo pasiektas, bet vis dėlto Premier lygoje užimta tik penkta vieta liko, bet čempionų lygos, Europos lygoje nužygiavo iki finalo, kur pralaimėjo Chelsea. Buvo neblogų atkarpų pas Emery Arsenale, bet šis sezonas, na, iš tikrųjų, 7 nelaimėtos rungtynės iš eilės.
Taip, ir pralaimėta ketvirtadienį Eintrachtui namuose, čia buvo turbūt jau
neusitikrino, taip, neusitikrino, ir, na, jis vėl apkaltino, neapkaltino, bet pasakė spaudos konferencijoje, kad čia, na, nusipelnėme daugiau, na, tai jei nusipelnė, tai išeik į aikštę ir įrodiko. Dėja yra tokia situacija, na, ir laikinai einančių pareigas paskirtas vienas iš tokių legendinių Arsenalo futbolininkų, gal nežibėjo taip kaip Thierry Henry ir kitos
tos iškiausios žvaigždės. Aš jau kad Thierry Henry per anksti pasirašė kontraktą MLS lygoje, nes štai atlaisvėjo vieta, bet dabar Frederikas Jumbergas užims tą vietą, bet toksai kovotojas būdavo labai aikštelėje, įsimindavo savo ir puikiais reidais iš krašte žaidė. Tikrai įdomus saugas buvo švedas ir, na, tikrai sakyčiau, kad turėtų, aš manau, prikelti moralinę tokią dvasę, jisai bent jau trumpam periodui, bet manau, kad ieškos kažkokio Arsenalas
trenerio. Manau, kad daugiau patirties.
Taip, nes komandos. Liumbergas yra tik tai šiemet pradėjęs dirbti su U23, pernai tiksliau su U23 Arsenalo komanda, tai tikrai dar patirties daug neturi, nors pats sako, kad nori būti treneriu, bet favoritais yra įvardinimi. Įdomu, kad Mikelis Arteta, vienas iš favoritų perimti darbą, kuris irgi pasakė, kad jau nori po truputį trauktis iš Pepo Guardiolos šešėlio, ir Pepas irgi pasakė, kad aš tikiu, kad Arteta bus puikus treneris kažkada ateityje, ir čia jam būtų sugrįžimas, nes jisai yra vilkėjęs Arsenalo marškinėlius, tai
na, taip,
toksai irgi įdomus būtų sprendimas. Taip pat Nuno Espirito Santošas kalbama, kad Wolfsų treneris, kuris irgi gerą darbą dirba tame klube, bet aš nežinau, ar taip tą sezoną tu gali mesti štaiga Wolverhamptoną, kuris tikrai žaidžia gerai porą sezonų jau, ir štaiga persimesti į kitą komandą, tai aš manau nebent
kad,
vasarą.
Manau, kad ieškos trenerio be kontrakto arba kaip minėjo Arteta, kuris gali būti, na, iš asistento pasikelti į vyriausio trenerio pareigas.
Dar Allegri minimas, kuris neturi darbo jau kurį laiką. Na, taip, ir mokosi dar anglų kalbos, sakė.
Taip, jis tam patvirtino, kad mūsų tokie dar nėra dideli pasiekimai, bet jau.
Bet klausimas, ar norėsi lipti dabar ant antro grėblio. Emery nieks nesuprato, čia pasamdai trenerį, kuris irgi dar angliškai nelabai gerai kalba, nebent atsiveši jaunai kokį Jose Mourinho, kuris bus puikus vertėjas.
Gal pas Jose Mourinho norės taip. Na, Emery tapo trečiu Premier lygos treneriu šį sezoną, kuris neteko darbo, to tinkimas visai neseniai po Čitino atleido, na, ir Watfordas jau anksčiau Harvard Garcia jau senokai atleido.
Bet yra drebančių kėdžių, dabar ateina tas laikas, kai krenta trenerį, nes klubai šiuo metu pradeda galvoti, kad visi kažką tai veikia, lekia viena galva, lekia kita, vis tiek po tų tokių galvų nulekimų klubai kiti kažkiek tai, na, tie, kurie pakeičia trenerius, šoktelnai prieki, ir kiti pradeda jau vėl mąstyti Evertono, mes žinome situaciją, yra ir daugiau komandų, kurios, man atrodo, kad dabar toks
Manchester United irgi atrodo pasitikėjimas yra trenerio, bet niekada negali žinoti. Na, tai klubas,
Astanoj kuris, pralaimėta dar.
Taip, kuris kažkurio Kazakstano sostinėje. Taip, Nursultane beje pataisysiu.
Taip, atsiprašau.
Ten viskas vadinasi Nursultanu. Tai va, tai iš tikrųjų trenerių kaita prasidėjo ir mane labai nustebino. Pasakysiu, vieno iš trenerių sugrįžimas į rinką, tai yra Jurgenas Klinsmanas, legendinis Vokietijos futbolininkas ir po to ir trenerio karjeroje daug pasiekęs. Ir...
Na, ten yra daug kalbų, kad Joachimas Liovas labiau treniravo tuo metu, Klinsmanas buvo labiau taip, tas taip. Jisai lyderis.
Kalbama taip, ir po to perėmė Liovas būtent iš Klinsmano vyriausiojo trenerio pareigas ir dirba iki šiol sėkmingai iki praėjusio pasaulio čempionato. Tai iš tikrųjų nustebino, kad Klinsmanas tiek jau metų nebuvo rinkoje ir po Ir prieš tai jisai treniravo Jungtinių Amerikos valstijų rinktinę, tai treniravo vien dėl to, kad na, patirtis didžiulė, taip. Pats gyveno Jungtinėse valstijose Būtent. Su šeima, ten ir išvyko iš Miuncheno Bayerno, kai dar treniravo porą sezonų ten ir pasakė, kad nori būti su šeima ir dabar taip staigai Berlyno Hertha, na įdomus sprendimas, bus įdomu pasižiūrėti ir stebėti, kaip jisai dirbs, nes tikrai labai nustebino.
Tai. Taip, daug ką nustebino ir Ibrahimovičius pavardė ant vieno Švedijos klubo marškinėlių, ar ne? Ir čia, sakykime, taip, švedas nusipirko Hammarby klubo 25% akcijų ir taip nebuvo šiltai priimtas savo gimtinėje, nes jisai yra, na, Malmo auklėtinis prie Malmo stadiono.
Visai neseniai pastatė.
Taip, statula.
Didžiulė, gal 3 metrų aukščio.
Taip, ir dabar ten jau ir unitazai ant tos statulos ir daug
Taip, ir Malmio iš tikrųjų labai didžiavosi, nes iš Malmio jisai perėjo Amsterdamo jaksą už 20 milijonų dolerių tais laikais. Tai buvo milžiniški kosminiai pinigai, kuriuos uždirbo klubas iš jo. Ir tikrai Malmio buvo, na, jei nedievinamas, tai kažkas panašaus. Ir jis ten pradėjo karjerą, būdamas visiškai jaunas paauglys, dar žaidė kartu su lietuviu Tomu Ražanausku tuo pačiu metu. Ir, na, jis, ko gero daugiausiai pasiekęs Švedijos futbolininkas, tiek kartų rinktas geriausių šalies futbolininkų, kad jis net pats prašė, jau manęs neberinkit, sako, duokit kitiem pasižymėt. Na ir dabar taip nusipirkna tikrai didelio priešo Hammarby akcijas ir tuo viešai girtis ir sakė, kad padarysiu stipriausiu klubu Skandinavijoje. Na, aišku, Malmo sirgali žiauriai užpyko ir buvo vienas atsisveikinimas Malmo stadione su vienu iš legendinių futbolininkų
Malmo. Taip, Rosenburgu.
Ir buvo ir Ibrahimovičius, jau tokia kalba trumpa taip. Turėjo būti, Malmo stadione atsisakė tai padaryti ir statula buvo uždėtas unitazo daiktis.
Kalbant apie Rosenburgą, įspūdingas atsisveikinimas, jisai 96 minutė įmušė pergalingą įvartį prieš Kyjevo Dinamo, jo komanda laimėjo 4-3, pateko į užsitikrino vietą kitame etape ir na, fantastika, net nežinau, ar filme galėtum tokį gerą scenarijų sugalvoti.
Taip, gerą sunku būtų sugalvoti ir man tik tai žiūrint tuos vaizdus iš jo atsisveikinimo rungtynių, na, vis dėlto, ar prisiminė, kad būtų va, taip nors kažkiek, nors dešimtadalio ar viena šimtaja atsisveikinimai tokie būtų su Lietuvos futbolininkais, kurie baigė karjerą, kurie žaidė rinktinėje, kurie Lietuvos šimpionatė, na galbūt su Deividu Šemberu Žalgiris taip atsisveikino, kažkokią šventę padarė, o daugiau vis dėlto futbolininkams per rungtynių pertrauką įteikiama koks nors ženklelis,
taip,
medalis.
Taip, banaliai viskas.
Taip, ir tuo metu, kai visi ir gali eina kažkur nusipirkti alaus ar keptos duonos, taip. O Įtikinimo nieks net nemato, ten per mikrofonus mažai ir girdisi, na tikrai to dėmesio trūksta.
Tikrai, tikrai sutinku, ta problema jau čia eilę metų turbūt kalbame ir su kolegomis ir tikrai pasigendome tokio dalyko, tokios šiltesnės pagarbos.
Ja, o du brister det för Marcus när familjen kommer in.
Futbolo lažybos. Olibet.
Nardodas pabaigoje tradicinė mūsų rubrika Raudona kortelė. Jau apkalbėjome Ibrahimovičius Zlataną, tai negražu aišku tokiam žmogui duoti raudoną kortelę. Gal net žaibas iš kažkur čia gali trenkti, bet reikia duoti, na tikrai priešų nusipirkti akcijas, kai gali galbūt į savo klubą
padėkti eiti. Malmio
taip, klubą galbūt tada. Grįžti, užbaigti įspūdingai kažkaip karjerą, nors galbūt dar matom, kad kontrakto dar nepasirašė su niekuo, tai neaišku, ar jisai žais už tą klubą, galbūt išvažiuos dar kažkur į Kiniją pasipinigauti, ar gal dar ir Europos klubams tikrai, manau, kad yra patraukli.
Jisai paklaustas prekė. Apie tai, kur jo karjera gali pakrypti, jisai taip užuominom sakė, kad Italija, jo čia antri namai ir jis labai myli Milaną ir labai gerai sutarė su Bolonijos treneriu ir geru draugu. Michailovičium, tai visi dabar taip analizuoja, ar Milanas, ar Bolonija bus jo karjeroje. Ir jis pareiškia taip, sakė, na, aš tokį savo lygį galiu išlaikyti iki 50 metų, ramiai galiu žaisti iki 50 metų.
Sakė. Na, tai tegu žaidžia, bet šiandien raudono kortelį turės praleisti kitas rungtynės.
Nu, aš raudono kortelę duosiu Ervinui Kvitkauskui.
O, prašau.
Iš tikrųjų, savo Facebook'o paskyroje, iš tikrųjų, juokiausi, čia gal šiek tiek juokinga ta raudono kortelė, bet įsidėjo jisai prieš rungtynės pasižė su Realu brangiausių tų pozicijų futbolininkus ir aš tai paskaičiavau, kad tas 11-tukas kainuoja nei daug, nei mažai. Milijardą eurų 11 žaidėjų. Na ir aš nežinau, čia po to paskelbimo tavo Facebook'e prasidėjo iškart nerumumai Lietuvoje, nes dabar svarstomas biudžetas. Tai, o čia tokios kainos, kai Mbappé 200 milijonų, Hazard 150, Neymaras 180. Pažiūrėjo, pedagogai iškart streikuot pradėjo, nes galvoju, iš vieną žaidėją galėtų. Visi vežėjai, vairuotojai.
Vežėjai, ūkininkai. Visi.
Ūkininkai išvažiavo.
Šiaip tai kaltas, pripažįstu to.
Iš tikrųjų, 11 žaidėjo milijardas, tai mūsų valdžių užtektų už ką apžiūrėti visas absoliučiai biudžetos skylės. Tai kitą kartą prieš dėdamas, kad nors į Facebooką pagalvok apie Lietuvą.
Atsiprašau, kolegė. Na tikrai, linksma kortelė. Na, mes jum taip pat siūlome laimėti prizą. Atsimenate mūsų konkursą, galbūt prieš kelias laidas skelbėme, kad spėkite, kas taps geriausiu šių metų futbolininkų. Rinkimai jau visiškai artėja, kitą savaitę bus paskelbtas tas futbolininkas ir mes, aišku, aptarsime, o jūs dar spėkite mūsų paskyroje, YouTube arba Facebook'e, rašykite komentarus ir galėsite laimėti vieni vartai marškinėlius.
O šiandien jau atsisveikiname iki kito šeštadienio.
Iki.